радиото, по което говорите вие.
Радио Казве.
Повторение от седмицата.
Уважаеми слушатели, продължаваме да обсъждаме проекта на регламент за развитие на селските райони за новия програмен период 2014-2020. На пряката ни телефонна линия е госпожа Петя Ставрева, председател на политическа партия Обединени земеделци и член на Европейския парламент за 2007-2009 година. Добър вечер, госпожо Ставрева.
Добър вечер, здравейте.
Как оценявате проекта на регламент за развитие на селските райони и за новия програмен период?
Аз смятам, че е много важно в следващия програмен период начинът, по който ще бъде разписан регламента, да отговаря на нуждите и на възможностите на всички земеделски производители в Европейския съюз, в това число и на българските. Знаем, че имаше много дебати, че бяха предложени няколко варианта за реформа на общата селскостопанска политика. Сега има вече повече конкретика. И въпреки всичко, между отделните страни продължава така да има различно мнение за полезността на едно или друго предложение. Важно е, отново ще подчертая, представителите на България в европейските институции да бъдат изключително активни, представяйки нашата позиция, нашия интерес, за да могат да бъдат наистина защитени и правата, и интересите на родните производители.
Какъв трябва да е полезният опит от настоящия програмен период 2007-2013, въпреки че още не е изтекал? Какви трябва да са ни поуките от него?
От поуките от този период и от начина, по който днес прилагаме програмата за развитие на селските райони, от начина, по който изплащаме субсидиите, става ясно, че част от критериите по мерките, които бяха акредитирани, не са на практика съобразени с възможностите. Цитирам, примерно, почти така никакъв интерес няма към някои от мерките на програмата. Не защото те не са нужни, а защото се оказва, че някои критерии не са съобразени с възможностите на родните производители. Другото, което ми се иска да продължи като практика, защото смятам, че то показва, че този тип подпомагане е ценен и полезен, това е да запазим двата стълба на общата селскостопанска политика, през единия, който ще се изплащат субсидиите и след 2014 година, и другия свързан с политики за развитие на селските райони. Друго нещо, което така като поука може да бъде направено, е, че има интерес към програми, които финансират младите фермери, полупланинските и планинските региони. И в бъдещият проект на регламент и това, което ще се прилага у нас, подобен тип мерки ще продължават да привличат интереса на повече хора.
Кои са позитивите и според вас има ли негативи в новия проект за следващия програмен период?
Ние все още говорим за този проект в неговия незавършен вид. Знаете, че окончателно все още няма определени точни компоненти, но това, което притеснява много земеделски производители, са така наречените отделни компоненти, които ще формират изплатените субсидии. Говорим за екологичния компонент, който ще формира част от плащанията, за други компоненти, свързани с възрастовата граница на фермерите, повече средства за по-младите, и географски специфики също ще бъдат отчитани. Това поне сочат проектите. И отново така бих искала да акцентирам на необходимостта да се запази тази система на плащания по двата стълба, но и нещо друго, програмите за развитие на селските райони да бъдат по-адаптивни към реалностите, свързано през възможности за допълнително кредитиране и финансиране на дребните и на средните производители, насърчаване на образуване на сдружения на земеделските производители, защото заедно много по-лесно могат да отстояват позиции и да защитават интересите си. И безспорно една политика за селските райони, която ще насочи финансирането не само към общинските центрове, но и към най-малките населени места, защото смятам, че България днес има сериозен проблем с така наречената политика на центъра и изоставащата периферия.
Да.
Огромна част от така наречените селски райони продължава да се обезлюдяват. Хората там нямат почти никаква перспектива заради по-зле развитата инфраструктура заради тоталната безработица и много млади хора, а и не само млади хора, напускат тези региони, а по-късно и родината си. А смисъла на програмата за селските райони, смисъла като цяло на европейската политика за подкрепа на селските райони е свързана с създаване на поминък и алтернатива за жителите в тези региони. В този контекст смятам, че България трябва да бъде много активна, договаряйки такива мерки, които да осигурят реална подкрепа и да бъдат в помощ на хиляди българи, които днес наистина са в една безизходица.
Да разбирам ли, че в новия проект не са заложени достатъчно не е заложена адаптивността?
Аз не бих казала, че не е заложена, но спецификата на програмата за развитие на селските райони е такава, каквато беше до 2013 година, която и днес прилагаме, е свързана с акредитиране на мерки, които се избират от държавите членки. Тоест, ако Брюксел определя макрорамката на програмата, то микрорамката или детайлите, акредитираните мерки, изискванията като заявление по тях са въпрос на национално решение. И за това отново казвам, че ролята на всяка една страна в процеса на приемане, на изработване, на одобряване на конкретните предложения е изключително важна, за да не се окаже утре, че България ще прилага политика за развитие на селските райони, която е съобразена с ситуацията във Франция, Германия и други страни, но не и с нашата родна перспектива.
Тоест трябва да е съобразена с българската реалност.
Да. Това е много важно и аз смятам, че дискусиите, които се провеждат непрекъснато, свързани с запознаване с новите предложения, обсъждания в браншови структури и така един обществен дебат, смятам, че по-широк трябваше да се получи. Все още до много хора не е достигнала детайлизирана информация за конкретните предложения. Е добре и земеделските производители, като цяло българските граждани да се запознати с това каква е структурата на европейската подкрепа през фондовете на общността в периода след 2014 година. Нека да не забравяме, че в период на криза европейските средства са наистина шанс и възможност за създаване на така подкрепа и за дребния и среден бизнес, за дребните и средните производители, за инфраструктурата и за развитие на редица сфери в държавата, които не могат да бъдат достатъчно подкрепени през средства от националния бюджет.
Кой трябва да инициира този обществен дебат?
Има кампания на Министерството на земеделието, провеждат се срещи, но аз смятам, че все още този дебат остава затворен в ограничен кръг хора, че не се дискутират на едно по-национално ниво тематиката, детайлите, конкретните предложения и много хора не си дават сметка за последиците от взимането на едно или друго решение. Като цяло бих казала, че ми се струва гражданското общество не е достатъчно запознато и не е достатъчно активно по теми, касаещи бъдещата структура на европейска подкрепа. Това е роля на държавата и на институциите, които трябва да инициират този дебат, за да може, когато българските представители в Брюксел вземат една или друга позиция, това да бъде позиция съобразена с цялото общество, а не определен кръг от хора, които може би имат интереси, но не представляват всички.
Да. Проектът за регламент за развитие на селските райони за новият програмен период предвижда опростяване на мерките във втори стълб. Правилно ли е това? Ще се намали ли ефективността им?
Аз смятам, че има нужда от опростяване в посока намаляване на бюрокрацията, излишната бумащина и прекалено многото изисквания, които трябва да покриват производителите, бизнеса, които започват да реализират проекти. Опростяването обаче винаги е свързано с определени промени, за които кандидатстващите трябва да бъдат подготвени. При всички положения, това, което Европейската комисия предлага като политика, е да има насочване на по-голям ресурс именно към политики за развитие на селските райони и ограничаване на плащанията по линия на субсидиите. Там има един интересен аспект, нещо, което смятам, че е важно, въвеждането на таван на плащанията, които може да получи един фермер или едно стопанство. Сумата, която към момента се дискутира, е 300 000 евро. Това е целта на това предложение, да няма концентриране на ресурс в малка група производители, защото се оказа, че през последните години имаше изкривяване на структурата на европейската подкрепа. Близо 80% от субсидиите отиваха в под 20% от земеделските производители и този тип мерки, ограничаващи размера на помощта, която може да получи един производител, до голяма степен са в тази посока. Аз смятам, че наистина и през директните плащания, и през политиките за развитие на селските райони трябва да се намери удачния начин дребните, средните да бъдат подкрепени, защото в период на криза те най-тежко преживяват тези дни и голяма част наистина са пред фалити. Знаем за кризата в животновътството, за проблемите, които имат зеленчукопроизводителите и като цяло смятам, че българското земеделие има един много по-голям потенциал за развитие, но е необходима една много по-така целенасочена и съобразена с възможностите на държавата ни аграрна политика. Нещо, което беше обещано, но което така често ми се струва, че остава в сферата на добрите пожелания.
Да. Друг елемент на опростяване е, че няма да има оси, всички мерки ще са отделно сами за себе си. Какво проистича от това, от тази промяна?
Това, че няма да има оси, означава, че има така различна структура като цяло на програмата. Ако разделението по оси до някъде в настоящия период се явяваше ограничение, то в бъдещия период премахването на осите може така да има един положителен ефект. Но отново казвам, формата е едно, съдържанието съвсем различно. Под каквато и форма да бъдат разписани мерките на програмата, на бъдещите програми за развитие на селските райони. Ако критериите, т.е. съдържанието на изискванията са несъобразени с българските реалности, много трудно можем да говорим за по-скоростно и по-голямо усвояване на европейски средства, защото знаете, че макар че повече от 5 години сме част от Европейския съюз, на практика са усвоени недостатъчно средства по оперативните програми, включително и по програмата за развитие на селските райони. За много хора европейските пари продължават да бъдат мираж и те губят често битката по пътя към тези пари, битката с бюрокрацията и с прекалената бумащина.
Къде виждате вие ключа, за да се оправи точно този проблем?
Аз смятам, че голямо значение за улесняване на реализиране на проекти е свързано с опростяване на административните процедури, но на практика виждаме, че в някои държави реално администрацията, ангажирана с реализация на тези проекти, върши много по-ефективно своята работа. И тук въпросът опира не само до европейските програми, но и до реалната административна реформа, която трябва да се случи в България. Когато една държава не разполага с необходимия административен капацитет, много трудно можем да говорим за добро усвояване на европейски средства и за реална подкрепа на производителите при реализация на проекти. Знаем какво се случваше с забавянето, приемане на проект, първо финансиране, договорено след месец, парите идват след три, текат кредити към банките. Това е въпрос на един добър национален менеджмент на финансирането на европейски проекти и смятам, че националната администрация има голяма роля по отношение на забавяне или ускоряване на процеса на реализация на проекти.
Да. Най-новото е Европейското партньорство за иновации в предвидения проект. Защо е толкова актуално и важното?
Европейското партньорство за иновации е свързано с обмен на добри практики. Както във всички сфери, така и в земеделието и в бъдеще ще бъде насърчавано модерното земеделие, земеделието, което е по-ефективно, което дава възможност на ангажираните в него с по-малко ресурси да реализират по-добри резултати. Отделени са повече средства, поне това предвижда проекта и за центрове, които да насърчават това иноваторство. Аз смятам, че страната ни може да се възползва от този ресурс, включително част от него да достигне до аграрните учебни заведения, до научните центрове, защото България през годините показа едно добро научно ниво, специално в сферата на аграрната политика, но често днес говорим за недостатъчно средства и за така нужда от по-сериозен ресурс, който да подкрепя тези дейности.
Да, тоест отново е проблем на менеджмент и на администрация, стигането на повече инвестиции точно от тази гледна точка.
Да, смятам, че Европейската комисия, като цяло европейските институции, създават условия, но въпрос на национално решение, на национални възможности е тези предложения, тези възможности да бъдат реализирани. И ако през последните 5 години непрекъснато говорихме за възможности, които не станаха реалности, много ми се иска в следващия програмен период България да може да усвоява много повече ресурс и най-важното, тези пари да престанат да бъдат виртуални средства, да достигнат до по-широк кръг български граждани, за да можем всички да говорим, че сме европейци не само по документите, но и по възможности, и по самочувствие, и по доходи.
Да, но наистина. В проекта се предвижда и подкрепата на биологичното земеделие. Какво е значението на тази? То ще бъде като отделна мярка. Какво е значението на това?
И днес има отделна мярка, която финансира агроекологичните плащания, свързани с подкрепата за биологичното земеделие. Това е една световна тенденция. Бих казала, че България има голям потенциал да развива биопроизводства. Биоземеделието е пазарна ниша и страната ни, която има чисти почви, има потенциал да развива подобен тип производство. Трябва максимално да се възползва от нея. Но какъв е към момента резултата, ако погледнем колко средства са усвоени по мярката финансираща агроекология, ще видим, че ресурсът е крайно недостатъчен. Наскоро от Асоциацията на биопроизводителите с тревога заявиха, че до края на 2013 година едва ли ще усвоим повече от 15% по тази мярка, което показва, че не са създадени необходимите условия, че държавата не насърчава достатъчно подобен тип производство, след като средствата за агроекология, за насърчаване на биоземеделието не достигат в най-така пълния си вид до хората, които са ангажирани с земеделско производство.
Да.
Непрекъснато говорим за екологични, за чисти храни и страната ни може да се превърне в производител и износител на такава продукция, но отново казвам, освен европейските мерки, освен европейските пари, трябва да има една добре работеща администрация, която да насърчава и да подкрепя реализацията на проектите, отпускането на финансиране, което да бъде предпоставка за развитие на подобно производство у нас.
За финал да обобщим, ще постигнем ли конкурентна способност на селското стопанство?
Аз искрено се надявам, че това ще се случи, защото България е традиционно аграрна страна. Ние имаме голям потенциал да произвеждаме качествени продукти на добри пазарни цени, но въпрос на национална политика, на добри управленски решения българското земеделие да стане конкурентно способно. И в заключение бих казала, че е крайно време политиката на обещанията в сектор земеделие да се превърне в политика на действията и земеделските производители да усетят реално подкрепа в нелеките битки, които водят и по отношение на прекалено многото бюрокрация, и по отношение на нелекия достъп до европейско и национално финансиране.
Много ви благодаря за този разговор. Бих искала по-надълго и нашироко да поговорим за биологичното земеделие в друг разговор.
Разбира се.
Желая ви хубава вечер. Всичко добро. Уважаеми слушатели, разговарях с Петя Ставрева, председател на политическа партия Обединени земеделци, член на Европейския парламент 2007-2009 година, по темата проекта на регламент за развитие на селските райони за новия програмен период 2014-2020.